Taivaallisä, siunatkoon meitä täällä tänään yhdessä ja pyhällä hengellään. Koskettakoon jokaista. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä. Pimeys peitti syvyydet. Ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Näin lukee Raamatun ensimmäisessä luvussa. Maa oli siis tyhjä, veden peittämä ja pimeä paikka, kunnes Jumala sanoi, tulkoon valo. Ja valo tuli. Jumala erotti valon pimeydestä. Näin hän teki yön ja päivän. Se oli ensimmäisen päivän työ. Seuraavana päivänä hän erotti vedet toisistaan. Jumala teki kannen, erottaen sen osan vedestä kannen yläpuolelle ja toiset vedet kannen alapuolelle. Kannen hän nimitti taivaaksi. Se oli toisen päivän työ. Seuraavana päivänä Jumala kokosi kannen alapuolella olevat vedet yhteen paikkaan. Niin, että paljas maa tuli näkyviin. Vedet olivat yhdessä paikassa ja niin syntyi meri. Minä uskon, että maan muoto oli erilainen ennen vedenpaisumusta. Ehkä juuri yhtenäisempi ja tasaisempi. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 7 ja 11 sanotaan, että vedenpaisumuksessa kaikki syvyyden lähteet puhkesivat ja taivaan ikkunat aukenivat. Ja näin maan muoto mullistui täysin. Maan aika alkoi tuosta Jumalan luomistyöstä, joka jatkui 6 päivää. Maan aika tällaisena kuin se nyt on, päättyy kun Herramme saapuu. Silloin ei enää ole tätä nykyistä aikaa. Kaikki muuttuu. Kristuksen omat ovat taivaassa. Kysymys on tämän maailman lopusta, ei maan lopusta. Maa saa levätä. Täällä ei ole mitään elämää. Kristuksen omat ovat taivaassa, koska heidät on haettu sinne Jeesuksen tulemuksessa. Ne, jotka eivät ottaneet Jumalan armon tarjousta vastaan, eivät uskoneet häneen, kuolevat hänen kirkkautensa edessä, hänen tulemuksessaan. Jotain kuitenkin on. Ilmestyskirja 21, Johannes kertoo. Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, tuo muinaisaikojen käärmeen, jonka nimet ovat paholainen ja saatana, ja pani sen kahleisiin 1000 vuodeksi. Alkaa siis 1000 vuoden aika, jolloin maa on jälleen autio ja tyhjä, kuten alussa. Vain paholainen saa yksinään miettiä pahoja töitään. Kaikkia kauheuksia, mitä hän on saanut ihmiset tekemään. Tapahtuu sitten paljon muutakin, mutta se on kokonaan toinen aihe. Monet ovat hylänneet sanoman luomisesta. Eivätkä nyt tiedä, mistä ovat tulleet, saati sitä, että minne ovat menossa. Uskova Jumalan lapsi, hänellä on päämäärä. Ja Raamattu kertoo meille totuuden tulevaisuudesta. Johanneksen 1:4 puhutaan Jeesuksesta. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä. Pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Pimeys ei koskaan voi saada valtaansa sitä valoa, joka loistaa taivaasta. Johanneksen 12 ja 46 Jeesus sanoo itsestään: minä olen valo ja olen tullut maailmaan siksi, ettei yksikään, joka minuun uskoo, jäisi pimeyteen. Oi Herra, vahvista myös meidän uskoamme. Auta meitä pysymään valon lapsina. Eräs sananjulistaja lähti Etelämeren saarille evankeliumia julistamaan. Hän teki sitä työtä monta vuotta. Noilla lähetyskentillä hän myös kuoli. Alkuasukkaat, joille hän oli viestinsä ilmoittanut, pystyttivät hänen haudalleen kiven, johon oli kaiverrettu sanat: kun hän tuli, meillä ei ollut valoa. Kun hän kuoli, meillä ei enää ollut pimeyttä. Raamatun antaman sanoman yksi ydinkohta on Jumalan valtakunnan perustaminen. Jeesuksen tuleminen maan päälle noutamaan omansa. Sillä taivas on uskon päämäärä. 1 Pietari 1:4. Häneltä saamme perinnön, joka ei turmellu, ei tahraannu eikä kuihdu. Se on varattuna meille taivaassa. Ja jo voimallaan Jumala varjelee teidät uskossa, niin että te saavutatte pelastuksen, joka on valmiina saatettavaksi ilmi lopun aikana. Saatettavaksi ilmi lopun aikana. Siis näinä päivinä, joita me nyt elämme. Jeesus puhui paljon vertauksin. Matteuksen 13 ja 47. Hän sanoi: vielä taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka laskettiin mereen ja joka keräsi kaikenlaisia kaloja. Kun se tuli täyteen, kalastajat vetivät sen rantaan, istuutuivat ja lajittelivat hyvät kalat koreihin, mutta viskasivat huonot pois. Samoin käy maailman lopussa. Enkelit tulevat ja erottavat pahat vanhurskaista. Tämä taivaan valtakunnan nuotta on nyt kansojen meressä. Ja tämä meri on valtavassa liikkeessä. Se aaltoilee ja myrskyää ja raivoaa. Ehkä pian koittaa se hetki, jolloin nuotta vedetään sinne viimeiselle rannalle. Mutta niin kauan kuin nuotta on meressä, se pakostakin sisältää sekä hyvää että kelvotonta. Muulla tavalla ei voi olla. Erottelu tapahtuu vasta rannalla. Sen tekevät enkelit. He erottelevat pahat vanhurskaista. Mitä se sitten tarkoittaa? Sitäkö, että suuri ja oikeudenmukainen tuomio on alkanut? Ja sitäkö, että armon aika on lopussa? Matteus 25 ja 31 puhuu viimeisestä tuomiosta. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan. Niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelle ja vuohet vasemmalle puolelle. Kerran tämä tulee tapahtumaan. Kaikki kansat, joita milloinkaan on ollut maan päällä, kootaan Jumalan tuomioistuimen eteen. Tämä on puhuttelevaa tekstiä, joka korostaa meidän vastuutamme tässä ajassa. Katsomme kulunutta elämäämme, kun taivaassa avataan kirjoja. Olemmehan vastuussa kaikesta siitä, mitä olemme tehneet tai jättäneet tekemättä. Mikään ei jää salaan. Jos olemme Herran omia, emme ole tuossa hetkessä yksin. Vaikka syyttäjä on paikalla, niin Jeesus, puolustaja, seisoo vierellämme. Kun hän puhuu, Syyttäjä ei voi vastata hänelle mitään, vaan jää sanattomaksi. Hän ei voi syyttää meitä mistään. Olemmehan ottaneet Jeesuksen vastaan. Hän on meidän Herramme ja lunastajamme. Hän on antanut syntimme anteeksi. Haluamme elää hänen tahtonsa mukaan. Ja hänen lakinsa on meidän sydämessämme. Hebrealaiskirje 4, 15 ja 16, mitä siinä nyt sanottiinkaan, niin siinä on kuitenkin, mä en nyt löydä sitä tähän heti, lukekaa se.
Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.
Niin.
Käykäämme sen tähden. Uskalluksella armon istuimen eteen,
amen.
Että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan.
Niin, ihana. Näin on.
Amen. Amen.
Ja luetaan vielä Matteuksen 25 ja 34. Jatkoa siihen edelliseen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville. Tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Kuinka ihanasti sanottu, te isäni siunaamat. Mitä siunaus on? Eikö se ole juuri osallisuutta Jumalan armoon ja voimaan? Luotuaan ihmiset, Jumala siunasi heidät. Jo Mooseksen ajoilta asti on peräisin Herran siunaus. Jeesus siunasi lapsia ja siunasi myös opetuslapset. Ja ehtoollisessa saamme Jumalan siunauksen, kun uskomme. Jumala haluaa siunata kansansa. Ja hän haluaa tätäkin seurakuntaa siunata ja ihan kaikkia koko maailmassa. Kuinka ihanaa on tulla siunatuksi, kun joku rukoilee sinun puolestasi ja haluaa siunata sinua. Jumala haluaa osoittaa meille rakkauttaan ja siunata meitä. Ja niin meidänkin tulee tehdä, siunata ja rukoilla toistemme puolesta. Pohjanmaalla oli eräs koti. Isäntä oli uskovainen mies. Hänellä oli 7 lasta, joiden puolesta hän rukoili, ja niin uskovat vanhemmat tekevät, kaikki meistäkin varmasti. Kannamme huolta lapsistamme. Eräänä päivänä isäntä kertoi ystävälleen, että yksi hänen lapsistaan oli tullut uskoon, ja hän oli siitä hyvin iloinen, edes yksi. Oli tullut uskoon. Kului jonkin aikaa. Nyt isäntä kertoi synkän uutisen. Se uskoon tullut oli eräänä yönä kuollut. Hirttäytynyt. Heti tulivat kysymykset. Miksi? Miksi juuri tämä lapsi? Miksi juuri hänen kohdallaan tapahtui näin? Me emme voi tietää, mitä jonkun ihmisen elämässä on tapahtunut. Miksi hän päätyy tällaiseen ratkaisuun? Ja Jumala tietää vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Täällä ajassa ei kaikkiin järkyttäviin elämän kohtaloihin vastausta löydy. Sitten kului taas jonkin aikaa. Jälleen isäntä tuli kertomaan uutisia ystävälleen. 5 minun lapsistani on nyt uskossa. He löysivät Herran sen kummun äärellä, johon tämä yksi uskoon tullut haudattiin. Ja jälleen tulivat kysymykset. Kerran voimme saada vastauksia kaikkiin niihin kysymyksiin. Miksi elämässä minun ja sinun on ollut sellaista kuin on ollut? miksi on tapahtunut niin kuin on tapahtunut. Ja ehkä silloin kiitämme Herraa. Hän tietää lopun jo alusta. Ja hän on johdattanut meitä, kulkenut kanssamme koko matkan. Tässä maailmassa me elämme todellisella taistelukentällä. Hengellinen taistelu on todellista. Kuitenkin Jumala on luvannut meille rauhan, oman rauhansa. Ja niin meillä on sisäinen rauha. Vaikka ulkoista rauhaa, sellaista elämää, jossa ei ole ongelmia, sellaista ei meille ole luvattu. Se asia, että uskomme, voi johtaa moniin ristiriitoihin maailman kanssa. Sanohan Jeesus, maailmassa teillä on ahdistus. Johanneksen 16:33. Mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Me kaikki olemme keskellä valtavaa ja vaikeasti havaittavaa hengellistä taistelua, joka vaikuttaa kaikkeen, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Taistelua käydään pahuuden voimia vastaan. Efesolaiskirje 6:12 sanoo, että emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Edesmennyt pastori Sulo Halminen kuvaa tätä nykyistä aikaa pienessä vihkosessaan nimeltään Lopun lähetessä. Hän sanoi näin. Meidän on tarpeellista paastoten ja rukoillen nöyrtyä Herran edessä ja paljon ajatella hänen sanaansa, varsinkin sen kuvauksia tuomiosta. Meidän tulisi pyrkiä saamaan syvä ja elävä kokemus jumalallisissa asioissa. Meillä ei ole varaa tuhlata aikaa. Tärkeitä asioita tapahtuu ympärillämme, sillä me olemme saatanan lumoamalla alueella. Valmistautuminen on välttämätöntä. Jo Pyhän Hengen vuodatukseen osallistuminen edellyttää sitä. Näin kirjassa Lopun lähetessä. Monella teillä varmaan on se kirja tallella. En tiedä, onko varastossa sitä. Kun vietämme aikaa Jumalan kanssa, rukoilen ja lukien hänen sanaansa, niin silloin Jumala voi puhua meille, joskus jopa selvin lausein, ja hän antaa meille ajatuksia. Tulee käyttää hyväkseen ne hiljaiset hetket olla kahden Jumalan kanssa. Sulkea mielestä kaikki muu, kaikki häiritsevä. Näissä hetkissä tulee Jumalan saada kaikki huomiomme, ja meillä on sisäinen rauha. Jeesuksen oma rauha. Emme ole avuttomia pelinappuloita myrskyn keskellä. Joka päivä voimme tehdä valinnan. Ja siitä valinnasta riippuu, lähestymmekö Jumalaa vai ajaudummeko kauemmaksi hänestä. Yksin Jumalassa on meidän turvamme. Ja eräänä sapattina, kun tutkimme ilmestyskirjaa, oltiin kolmen enkelin sanomassa. Jumalan henki puhutteli voimakkaasti. Ja kotona sitten etsin ja löysin sen saman kirjan, mistä jo äsken puhuin, sen vihkosen, Sulo Halmisen kokoama, lopun ajan tapahtumista kertova kirjatoimen vihko vuodelta 1971. Ja kun sitä luin, tuli selvästi näkemys siitä, että kaikki on paljon lähempänä loppua kuin silloin, noin 55 vuotta sitten. Maailma on muuttunut aivan toiseksi. Viimeisenä lukuna oli ajatus, mitä meidän on tehtävä nyt. Mitä uskovien on tehtävä nyt? Sitä meidän tulisi ajatella. Eräänä päivänä lähdin lenkille. Ajattelin mennä sitä tuttua metsäpolkua. Tuburissahan on suuri metsä. Kun tulin sinne, metsää oli harvennettu. Puita oli sikin sokin polkujen päällä ja risuja ja kaikkea. Ja mistähän nyt löytäisin tuon polun, ajattelin. Aikani siellä kuljin ja löytyihän se, vaikka olikin risujen ja oksien alla. Sitten kun sitä kuljin, tuli mieleeni eräs kertomus Hilja Aaltosen kirjasta. Siinä puhuttiin niistä vanhoista jäljistä. Kehotettiin etsimään niitä vanhoja jälkiä. Ja juuri sinne, vanhoille jäljille, Jumalan henki haluaa meidät kuljettaa, ikään kuin takaisin alkuun. Siellä ovat monet Jumalan lapset kulkeneet ja levänneet, langenneet ja nousseet, itkeneet ja rukoilleet. Jumalan henki on koskettanut, antanut voimaa. Aika on nyt muuttunut, mutta niillä Jumalan poluilla on sama vanha sanoma. Vaikka siellä voi olla vanhanaikainen tyyli, niin se on alkuperäinen sana ja evankeliumi. Jumala ei muutu. Miten se Johanneksen evankeliumin 3:16 kuuluikaan? Te osaatte kaikki sen ulkoa. Sanokaa joku.
Niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän.
Aamen. Iankaikkinen elämä. Ajatelkaa, ystävät. Iankaikkinen elämä. Kun lukee ilmestyskirjan viimeisiä lukuja uudesta taivaasta, uudesta maasta, uudesta Jerusalemista, elämän veden virrasta, elämän puusta, niin tässä elämässä ei ole mitään siihen verrattavaa. Viimeisen luvun jae 14 kehottaa meitä, autuaita ne, jotka pesevät vaatteensa. He pääsevät syömään elämän puusta ja saavat mennä porteista sisälle kaupunkiin. Aamen. Mutta pidetään rukous vielä. Herra, meidän Jumalamme, Jeesus Kristus, sinä olet valomme, kuninkaamme. Ei ole ketään muuta pelastajaa kuin sinä. Olet armahtajamme. Hyvä paimen, joka johdatat meitä. Sinä tunnet omat lampaasi ja sinä kutsut niitä ja ne kuulevat sinun äänesi. Auta pysymään tässä laumassasi ja kuulemaan sinun ääntäsi, ette me eksyisi ja kulkisi harhaan. Ja kiitos, että johdatat perille asti, nimesi tähden. Aamen.